Esuli ya 32. Wulira, gwe ggulu, nange naayogera, n'ensewulira ebigambo bya kamwa kange. Okuyigiriza kwange kunaatonyanga enkuba. Okwogera kwange kunaagwanga omusulo. Ng'obukuba kuba ku ssubi eggonvu, era ng'oluwandaggirize ku muddo. Kubanga n'atendera erinnya lya Mukama, muwe obukulu Katonda waffe. Lwazi, omulimu gwe gwatuukirira. Kubanga amakubo ge gonna musango, Katonda ow'obwesigwa atalina bubi, wa mazima oyo era wa nsonga. Baakolanga ebitali bya butuukirivu eri ye, si baana be ly'ebbala lyabwe, gye mirembe emikakanyavu egyakyama. Bwe musasula Mukama bwe mutyo, mmwe abantu abasirusiru abatalina magezi, si ye kitaawe yakugula, ye yakukola, ye yakunyweza. Jjukira ennaku ez'edda, lowooza emyaka gy'emirembe emingi. Buuza kitaawo anaakulaga, abakadde bo banaakubuulira. Ali waggulu ennyo bwe yawa amawanga obusika bwabwe, bwe yayawula abaana b'abantu, yassaawo ensalo z'amawanga, ng'omuwendo bwe gwali ogw'abaana ba Isirayiri. Kubanga omugabo gwa Mukama be bantu be, Yakobo gwe muteeko gw'obusika bwe. Yamusanga mu nsi ey'eddungu. Era mu kigumba ekyereere ensolo we zikaabira. Yamwetoloolanga, yamujjanjabanga, yamukuumanga ng'emmunye y'eriiso lye, ng'empungu esaasaanya ekisu kyayo, epaapaalira ku bwana bwayo, yayanjuluza ebiwaawaatiro bye, n'abatwala, n'abasitulira ku byoya bye. Mukama yekka ye yamukulembera, so tewabanga Katonda mulala wamu naye. Yamulinyisa mu bifo ebigulumivu eby'ensi, n'ali ekyengera eky'ennimiro, n'amunuunya ng'omubisi gw'enjuki okuva mu lwazi, n'amafuta okuva mu lwazi olw'embaalebaale. Omuzigo gw'ente n'amata g'endiga, n'amasavu g'abaana b'endiga, n'endiga ennume ez'engeri ey'ebbasani, n'embuzi emmandwa, n'eŋŋaano eyassava ng'amasavu g'ensigo, n'onywanga omwenge oguva mu musaayi gw'omuzabbibu. Naye Yesuluuni n'asavuwala, n'asamba. Wasavu wala, wanene wala, wafuuka munyirivu, n'alyoka aleka Katonda eyamukola, n'anyooma olwazi olw'obulokozi bwe. Baamukwasanga obuggya ne bakatonda abalala, baamusunguwazanga n'ebyemizizo, baawanga ssaddaaka balubaale abatali Katonda, bakatonda be bataamanyanga, bakatonda abajja, abaakajja bayimuke, bajjajja bammwe be bataatyanga. Lwaze yakuzaala tomujjukira, era weerabidde Katonda eyakuzaala. Mukama n'akiraba n'abatamwa, olw'okusunguwaza kw'abatabani be ne bawala be. N'ayogera nti n'abakisa amaaso gange, ndiraba enkomerero yaabwe weeriba, kubanga gye mirembe egy'ekyogi ekingi, abaana omutali kukkiriza. Bankwasanga obuggya n'ekyo ekitali Katonda, bansunguwazanga n'ebigambo byabwe ebitaliimu. Nange ndibakwasa obuggya eri abo abatali ggwanga, ndibasunguwaza n'eggwanga esirusiru, kubanga omuli ogukoledde mu busungu bwange, era gwaza okutuuka mu magomba aga wansi ennyo, era gwokya ensi n'ekyengera kyayo, era gukoleeza ensozi we zisibuka. Ndibatuumako obubi, ndimalira obusaale bwange ku bo, balikozimba n'enjala, n'okwokya okungi kulibamalawo, n'okuzikirira okukambwe, n'amannyo g'ensolo ndibasindikira, n'obusagwa bw'ebyewalula eby'omu nfuufu. Ebweru ekitala kinaabafuulanga bamulekwa, ne mu bisenge entiisa. Kinaazikirizanga omulenzi era n'omuwala, ayonkeera n'omusajja ameze envi. Nayogera nti nandibasaasaanyizza wala, nandimazeeyo okujjukirwa kwabwe mu bantu. Singa saatya kusunguwaza kwa mulabe, abaabakyawa baleme okwerimba, baleme okwogera nti omukono gwaffe gugulumizibwa, era Mukama si yaakoze bino byonna. Kubanga ly'eggwanga eritamanyi kuteesa bigambo, so temuli kutegeera mu bo. Singa b'amagezi ne bategeera ekyo, ne balowooza enkomerero yaabwe ey'oluvannyuma. Omu yandigo byatya olukumi, n'ababiri bandiddusizza batya akakumi, lwazi waabwe singa teyabatunda, era Mukama singa teyabagabula. Kubanga olwazi lwabwe teluliŋŋanga olwazi lwaffe, newaakubadde abalabe baffe bennyini nga be basala omusango. Kubanga omuzabbibu gwabwe gwava ku muzabbibu ogw'e Sodoma ne mu nnimiro ez'e Ggomola. Ezzabbibu zaabwe zabbibu za mususa, ebiyimba byazo bikaawa. Omwenge gwabwe busagwa bwa misota, era busagwa bukambwe bwa mbalasasa. Kino tekyaterekwa gyendi nga kiteekeddwako akabonero mu bugagga bwange, okuwalana kwange n'okusasula. Obudde bwe bulituuka, ekigere kyabwe ne kiseerera, kubanga olunaku lwabwe olw'okulaba ennaku luli kumpi, n'ebigenda okubajjira biryanguwa. Kubanga Mukama alisalira abantu b'omusango, era alyejjusa olw'abaddu be. Bw'aliraba ng'obuyinza bwabwe buweddewo, so tewali asigaddewo, oba musibe oba atali musibe. Era alyogera nti, bakatonda baabwe bali ludda wa, olwazi be beesiganga. Abaalyanga amasava ag'essaddaaka zaabwe, abaanywanga omwenge ogw'ekyo kye baawangayo ekyokunywa. Bagolokoke bababeere, babe ekigo kyammwe. Mulabe kaakano nga nze wuuyo, so tewali Katonda wamu nange. Nze nzita era nze mpa obulamu. Nfumise era mponya. So tewali ayinza okulokola okujja mu mukono gwange. Kubanga ngolo omukono gwange eri eggulu, ne njogera nti nga bwe ndi omulamu emirembe gyonna, bwe ndiwagala ekitala kyange ekimasamasa, omukono gwange ne gukwata ku musango, ndiwala n'eggwanga ku balabe bange, ndisasula abo abankyawa. Obusaale bwange ndi butamiiza omusaayi, n'ekitala kyange kirirya ennyama, n'omusaayi gw'abo abattibwa n'abawambe, okuva ku mutwe gw'abo abakulembera abalabe. Musanyuke mmwe amawanga wamu n'abantu be, kubanga aliwala n'eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu be, era alisasula abalabe be okubonerezebwa, era alitangirira ensi ye abantu be. Musa n'ajja n'ayogera ebigambo byonna eby'oluyimba luno mu matu g'abantu, ye ne Koseya omwana wa Nuuni. Musa n'amalira ddala okwogera ebigambo ebyo byonna eri Isirayiri yenna, n'abagamba nti, muteeke omutima gwammwe ku bigambo byonna bye mbategeeza leero, bye muliragira abaana bammwe okukwatanga ebigambo byonna eby'amateeka ago okubikolanga. Kubanga si kigambo ekitaliimu gye muli, kubanga bwe bulamu bwammwe, era olw'ekigambo ekyo kye munaavanga muwangaala ennaku zammwe ku nsi gye musomokera Yoludaani okugirya. Mukama n'agamba Musa ku lunaku olwo nti, linnya ku lusozi luno Abalimu, ku lusozi Nebo, oluli mu nsi ya Mowaabu, olwolekera Yeriko, olengere ensi ya Kanani gye mpa abaana ba Isirayiri okuba obutaka. Ofiire ku lusozi lw'olinnyako, okuŋŋaanyizibwa eri abantu bo, nga Alooni muganda we bwe yafiira ku lusozi Koola, n'akuŋŋaanyizibwa eri abantu be. Kubanga mwansobyako wakati mu baana ba Isirayiri ku mazzi ag'e Meriba mu Kadesi, mu ddungu Zinne, kubanga temwantukuza wakati mu baana ba Isirayiri. Kubanga olirengera ensi mu maaso go, naye toligendayo mu nsi gye mpa abaana ba Isirayiri.